Susretania. Susretania.
Dobar dan, poštovani slušalci. Sinoć je u Muzeju Narodnog pozorišta u Beogradu otvorena izložba pod nazivom Darovi i darodavci. A tim povodom gost emisije Susretanja je direktor Muzeja Narodnog pozorišta u Beogradu, Dragan Stevović. Ostanite na programu Radio Beograda 1. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin. Kao što smo na početku emisije rekli, juče je u Muzeju Narodnog pozorišta u Beogradu otvorena izložba pod nazivom Darovi i darodavci, a danas u studiju 1 Radio Beograda 1 moj gost je direktor Muzeja Narodnog pozorišta Dragan Stevović. Dragane, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Ovo je jedna, možemo da kažemo, izložba koja je izuzetno značajna za muzej, jer prosto putem darivanja muzej obnavlja i obogaćuje svoju zbirku.
Pa moram da kažem da je da u stvari naš muzej otvoren pre 4,5 godine, a to je, on je u muzeju sastav ustanove. Tako da mi nemamo svoj, to kažem, već nekoliko puta sam to govorio kada smo najavljivali u izložbu, mi nemamo svoj fond kojim bismo mogli da otkupljujemo umetnine, odnosno muzealije, i da na taj način formiramo zbirku. Naša zbirka je formirana isključivo od poklona. I mi smo posle 4,5 godine odlučili da napravimo jednu izložbu kojom bismo se tim ljudima koji su poklonili deo svojih porodičnih istorija, svojih dragih uspomena, da bismo se mi oformili, da im se zahvalimo.
Kako su oni reagovali uopšte? Kakva je reakcija onih koji imaju mogućnost nešto da daruju? Da li se rado prosto odvajaju od onoga što je deo njihove porodične istorije, prosto znajući da će to sada naći svoj prostor i da će to nešto što je njima stajalo u njihovim kućama prosto postati javno dobro, hajde tako da kažem.
Pa oni su, muzej je formiran zahvaljujući inicijativi gospodina Božidara Đurovića, koji je bio tada upravnik Narodnog pozorišta, kada je taj prostor nekadašnje kafane dole u podrumu, odlučeno da će se formirati muzej. Ta inicijativa njegova i prosto ljudi sa kojima je bio u kontaktu je naišla na jedno veliko odobravanje i čak u prvom momentu mislim da su se iznenadili neću da kažem ružno reče količinom, ali brojem ljudi koji su se javili i želeli da poklone nešto. To su sve uglavnom ili živi umetnici ili njihovi potomci, njihovi najbliži, a čak imamo i darodavce čiji su roditelji bili gledaoci Narodnog pozorišta pa su imali neke vredne stvari koje nama za muzej znače. Znate kako, kada se odvajate, kada darujete nešto što je deo vašeg života, vaše porodice, vaše svega, ja verujem da su pomešane emocije, da je s jedne strane i možda neka mala tuga što to više nije tu u stanu, ali jedno verovanje da kroz taj predmet koji će biti izložen, pokazan i naći svoje mesto, se u stvari produžava život tog umetnika i život te porodice, njihovo postojanje, njihova čvrsta veza sa Narodnim pozorištem.
Izložba Darovi i darodavci jeste zapravo posvećena darodavcima. Oni su bili u centru pažnje. Kako oni reaguju na to?
Pa, ovako ću prvo da kažem čisto neke tehničke stvari. Ana Tomić, kustoš našeg muzeja, je sa gospođom Vesnom Bižić-Omčikus i Aleksandrom Kjerićem smislila takav koncept izložbe koji je podrazumevao da se napravi 18 ili 19 priča darodavaca da bi oni nešto rekli o sebi, o svojoj vezi sa Narodnim pozorištem i da će biti slikani, fotografisani, za to je bio zadužen gospodin Aleksandar Kjelić. Gospođa Vesna Bižić-Omčikus, inače muzejski savjetnik Etnografskog muzeja, je vrlo pedantno nekoliko meseci sakupljala te priče njihove i obrađivala. A Ana Tomić je to, da kažem, onako sve na kraju obličila i prosto postavila izložbu kao kustos. Tako da je, da smo mi odlučili da na prvom delu, odnosno na otvaranju izložbe, njima damo zahvalnicu Narodnog pozorišta, kojom im, eto, javno odajemo zahvalnost što su svojim darom Narodnom pozorištu pomogli formiranje zbirke našeg muzeja. A kada izložba bude bila zatvorena, onda ćemo im pokloniti i njihove fotografije koje su, moram da kažem, umetničko delo, pošto su slikane veoma profesionalno. Aleksandar Kjerić je profesor fotografije, tako da on to slikao na prosto jedan umetnički način, crno-belu fotografiju, što je danas već retkost kad svi imamo ove aparate i telefone i sve drugo. Tako da mislim da eto, mi možemo nekako najminimalnije, puno nam je srce bilo što su bili sinoć sa nama, neki nisu uspjeli dođu, neki su bili sprečeni, neki od darodavaca, nažalost, nisu više među nama, ali su bili, mislim da je bila jedna topla, draga atmosfera i hoću da kažem da tu atmosferu u muzeju mi pravimo na takav način, to je mali prostor, ali eto, taj tim u kome je i moja koleginica Dragica Gaćeša, koja je organizator svih naših programa, koja se jako potrudi da se svi ti ljudi lepo i prijatno osjećaju kada dođu tu, a da ih pre toga nekoliko puta obavesti putem telefona da dođu i da ih podsjeti. Ana Tomić, ja, eto, potrudili smo se svi troje da napravimo jednu toplu atmosferu i mislim da su darodavci bili iznenađeni. U ime njih se zahvalio gospodin Dimitrije Diško Marić, koji je godinama bio životni saputnik Nevenke Urbanove, pa je onda posle kod formiranja muzeja dao nekoliko značajnih stvari iz njihovog doma. On se zahvalio i to je to na neki način bio i neka vrsta apela. Nije, ne mogu da kažem apel, možda je prejaka reč, ali je jedna vrsta poziva i drugima koji možda i ne znaju da mi funkcionišemo na takav način, da postojimo, da nam se pridruže, da uđu u porodicu darodavaca.
I lep katalog prati ovu izložbu, kao što je praksa za svaku izložbu.
Jeste, pa na panojima se nalaze fotografije i nalaze se slike predmeta koje su darodavci poklonili i deo, da kažem, ono, jedan engleski, ono što bismo rekli, highlights njihovih priča ili nešto što je najvažnije iz njihovih priča, a priče njihove pod nazivom Darodavci govore se nalaze u kompletnom izdanju u katalogu. Tako da, eto, taj katalog ima 24 strane, lepo je opremljen sa fotografijama i pričama, pa eto, samo da kažem, da pozovem posetioce da osim što mogu na predstavama Narodnog pozorišta da u pauzama ili pre početka predstave ili bilo kog programa na velikoj sceni siđu i obiđu muzej i vide postavku, da dođu i škole da vide, da dođu i svi oni posjetioci sa strane da vide to šta znači. Malo smo možda i zaboravili šta znači darivati i primati darove i dati nešto što se zove uzdarje.
Da, prelepo. Do kada traje ova izložba i do kada svi zainteresovani mogu da je pogledaju?
Izložba traje do 16. maja, 16. maja Noć muzeja, pa ćemo tada za Noć muzeja po planu imamo jednu veliku i značajnu, da kažem, rekonstrukciju, odnosno kada je muzej formiran, mi smo postavili tada tu prvu postavku koju radila Zorica Janković, kustos istorijskog muzeja. Proces su to 4,5 godine, mislimo da je sad sazrelo vreme da se ta postavka promeni, obogati, dopuni sve ono. Mi smo memorijalni muzej, za te 4 godine napustili su nas neki umetnici i prosto zavređuju da svojim karijerama i svojim životima u Narodnom pozorištu budu deo muzeja. Tako da se nadam da ćemo možda za Noć muzeja uspeti da promenimo tu stalnu postavku, a od 16. imamo u još jednu izložbu koja će biti u to našem delu. Ali, kažem, o tom potom, to smo najavili, pa se nadam, to je jedan veliki kompleksan posao, jer to će opet biti za jedno duže vreme sada pred nama. Tako da to kad budemo radili, moramo da vodimo računa da nešto ne pogrešimo, a ogromna istorija Narodnog pozorišta i nadam se da ćemo u tome uspeti.
Ja sam sigurno to. Koliko košta ulaznice za muzej i kad muzej radi? Kojem radnom vremenu?
Muzej radi svaki radni dan, osim nedelje, od 10 časova ujutru do poslednje pauze programa na velikoj sceni. Da pojasnim, prosto možda je interesantnije. Ukoliko predstava večernja nema pauzu, publika onda odlazi na kraju predstave i shvatili smo da to nije neki zgodan trenutak da bi neko kada se već obuče cijela uđe u muzej da gleda. Tada, kada ta predstava nema pauzu, mi smo otvoreni do početka predstave. Ukoliko predstava ima jednu ili dve pauze, ili možda čak i tri ako je neko veliko opersko ili baletsko delo, mi radimo sve vreme tih pauza, tako da u pauzi programa posetioci mogu da siđu dole i da pogledaju našu stalnu postavku, odnosno tu prvu postavku i postavku izložbe koja je u galerijskom delu. Tada se ne plaća ništa jer je ulaznica karta za večernji program. Ukoliko neko kao škole ili neko bilo ko sa strane hoće da dođe van predstave, naša ulaznica košta 100 dinara za odrasle, 50 dinara za penzionere i za decu.
Dakle, jako skromno.
Što je skromno i mogu da vam kažem da je možda nažalost, ali možda i to i neka šira priča uopšte o poseti muzejima u Beogradu i u Srbiji. Svi obiđu za Noć muzeja, ovako retko ko da ima tu neku naviku da prati. Ima sigurno, muzeji sigurno imaju publike, neću da to negiram, ali čini mi se nedovoljno za ovoliki grad.
Pa hajde kad smo već otvorili tu temu, koliko se recimo ekskurzije u nekih umetničkih škola, na primjer, iz Srbije, opredeljuju da i Muzej Narodnog pozorišta bude neka destinacija koju će pogledati?
Sad moram da vam kažem jednu stvar. Tu ima nekoliko, nismo imali do sad toliko najavljenih, baš da kažem, umetničkih škola. Bilo je ekskurzije iz Srbije koje su dolazile u Beograd, pa su se njihovi profesori informisali da baš u neko specifično vreme dođu. Ja onda, pošto ja vodim Otvorena vrata, to je jedan naš, da kažem, događaj ili jedan deo repertoara Narodnog pozorišta, to je svake jedne subote u mesecu od 12 časova prepodne, ja vodim publiku kroz pozorište. Onoliko koliko publika može da vidi, a da ne smeta mu proces rada, a što ne može nikada da vidi kao običan posetilac. Znači scenu, garderobe, šminkernicu, svečani salon, sve ono što je, da kažem, možda, što im je sigurno nedostupno kao redovnoj publici, ali su tu i tu su, to je vrlo, vrlo interesantno i drago mi da je tu poseta uvek. Tu ne mogu biti grupe veće od 20 i 30 ljudi, jer je prosto i takve sale i takvi su hodnici i sve mi ne možemo primati više, ali eto jedne godine se desilo da je za novu godinu 3. januar bilo 57 ljudi koji su svi bili, da kažem, različiti, niko nije došao grupno u posetu i onda nam je bilo jako drago da se neko čak 3. januara u vreme novogodišnje gužve setio baš da može da vidi Narodno pozorište. Vraćam se na ono malo vaše postavljeno pitanje, mi smo tada kogod nam se najavi od škola da hoće da dođe i da obiđe muzej, a da malo i vidi nešto od otvorenih vrata, nisu iz Beograda, mi im izađemo u susret kad god možemo i koliko god možemo, a ukoliko su u školi iz Beograda, a žele da vide pozorište, onda ih uputimo obično na otvorena vrata, tada da dođu. Da. Ali moram da vam kažem da ja neću da kažem zadovoljen i nezadovoljen, ali nisam srećan posetom tom koja mislim bi morala da bude veća. Mislim da to nije samo stvar toga koliko smo se mi reklamiramo ili koliko naš marketing radi. Mi radimo onoliko koliko možemo i mislim da radimo jako dobro u okolnostima u kojima možemo da radimo. Ali mislim da tu postoji malo i priča možda nezainteresovanosti, a i mladi muzej. I to sigurno stoji. Jer ja kad kažem da sada radimo muzej Narodnog pozorišta, oni kažu, el radi opet Narodni muzej. Ja kažem, ne, nije Narodni muzej, nekako su ta slična imena, pa se ljudi nekako zbune.
Da.
A u stvari, to malo širimo uz ove naše programe koji su svakoga meseca po 3, 4, 5 programa mi imamo naših manifestacija u muzeju koje počinju od 18 časova. Pa eto i muzika klasika kao časopis koji vi vodite, već je tradicija da kod nas u muzeju dodeljujete godišnje nagrade i ne samo to, koncerti, susreti sa umetnicima, promocije knjiga, sve se to dešava. Mi imamo već tu svoju stalnu publiku, ali eto sad smo proširili te naše cikluse ili ta naša dešavanja ili događaje, kako ih mi interno zovemo, i polu, da kažem, nekim monodramama ili nekim polupozorišnim, tako to zovemo čitalište pozorište, tako da smo tu već sa uspehom imali pripovetke jednog Kaplara, Zorana Ćosića i Nina Ćosić, koji su već nekoliko puta izvedene, zatim Bekstvo ljubavi Sonja Jauković monodrama, koju ona s velikim uspehom izvela u Zemunu i dobila Zlatnu kolajnu na festivalu monodrame. A eto u februaru ćemo imati jednu interesantnu monodramu koja nam je gostujuća. To je 25. februara gostuje glumac Zoran Karajić, direktor Šabačkog pozorišta, u stvari dramski umetnik, sa svojom monodramom koja traje od 1980. godine po prozi Branka Ćopića. Ove godine je 100-godišnjica rođenja Branka Ćopića, tako da mislim da je centralni, nisam, puno dramu nisam gledao i ne znam tačno što je bazično, mislim da je Osma ofanziva i Nikoletina Bursać centar te njegove priče, ali šta naglašavam, 1111. put se izvodi baš u Muzeju Narodnog pozorišta.
Sjajno. Gost današnje emisije Susretanja, direktor Muzeja Narodnog pozorišta Dragan Stevović. Pričamo o interesantnim muzičkim sadržajima koje nam muzej nudi. I evo, Dragane, pomenuli smo da je zapravo muzej otvorio vrata svim onim umetnostima koje i čine Narodno pozorište, dakle i drami, i baletu, i operi, i da to jeste i deo postavke Muzeja Narodnog pozorišta, ali i svih tih događaja koji se odvijaju. Prema nekoj vašoj procjeni, koliko je zapravo javnost zainteresovana za događaje koji se dešavaju u samom muzeju? I kako se jedan muzej prepoznaje kao koncertni prostor ili kao prostor za promociju knjiga ili prostor za, eto, dramske minijature?
Pa, znate kako, ja verujem da je javnost to prepoznala. Znate, mi nismo velika sala. I onda nama je, kad nam dođe 30-40 ljudi, nama je prepuno. I puna je sala i mi smo onda presrećeni, kažemo, bilo je puno. Od tih 30-40 ljudi koji dođe, mi sigurno imamo 10-15 koji nam skoro dolaze na sve. Mi smo to proširili tako što, vraćam se na ime Dragica Gaćeša, naša organizatorka, je već sa tim ljudima stupila u kontakt na takav način da ih ona već obaveštava, da im ono pravi jedan onaj njihov lični marketing.
Znate, ono,
da može da ih pozove, da ih podsjeti da dođu, i mi kažemo zovi ove naše stalne, onda ona pozove i podsjeti. Uglavnom, publika vuče publiku ili dovodi publiku. To je nekako tako, i sami umetnici se promovišu i prošire priču o tome, pa onda se neki ljudi kažu, jao, rekao nam je on ili ona da je bila, nismo mogli, sad doći ćemo sledeći put. Ono što mi je bilo jako drago da je saživelo, ali opet nekako malo bih grdio prosvetne radnike, odnosno naročito muzičke prosvetne radnike, jer toliko ima muzičke škole u Beogradu, toliko klasa, i taj prostor je kamerni prostor. Mi smo sada dobili u decembru mesu, zahvaljujući Ministarstvu kulture i u jednoj velikoj nabavci instrumenata u pozorištu, za pozorište dobili smo pijanino nov. Pre toga je bio klavinova, odnosno električni klavir, koji umetnici ne vole, verujem sa pravom, jer to nije ni pravi zvuk, ni pravi način sviranja. Ali eto, pozivam umetnike i pozivam profesore njihove da dođu, da vide prostor, da naprave, da tim mladim ljudima koji osim javnih časova i posle eventualno kasnije imaju ponegde i ponekad šansu da nastupe, nemaju gde da nastupe. A mislim da je za umetnika jako važno, pogotovo mladog čoveka, da oseti taj dodir sa publikom, da oseti taj kontakt, taj u jednom malom prostoru. Sigurno će mu posle biti malo lakše, sigurno će malo lakše razbiti tu tremu u nekim većim salama pred nekom ozbiljnijom i strožom publikom.
Ja sam sigurna da nas oni kojima je ovaj poziv namenjen slušaju i da će na vaš mail doći dosta ponuda upravo mladih talenata kojima je zapravo i jeste, kao što ste rekli, značajno da negde javno odsviraju koncert, ne samo što će ga upisati u svoju biografiju, već prosto što će to biti jedna izvođačka praksa koja je njima od izuzetnog značaja. Ja moram reći, oni koji možda prvi put slušaju vas kao gosta ovde u emisiji Susretanja, pa ne znam, vi zapravo niste muzičar po vokaciji.
Ne, ja sam profesor književnosti po obrazovanju, ali sam dugo godina, prvo da kažem, ajde, svoju malu biografiju, 10 godina sam radio kao profesor 5. Beogradske gimnazije, koja je bila moja gimnazija, a onda sam 2003. godine na poziv gospodina Dejana Savića, sadašnjeg upravnika, koji je bio tada direktor opere, pozvao me da mu budem pomoćnik u direkciji opere, bio tada direktor opere. Svi su se iznenadili, ja sam jako volao i pratio operu i...
Ja moram da kažem da ste vi izvrstan poznavalac opere.
Hvala vam najlepše. I srećna okolnost je bila što to radno mesto u direkciji opere nije zahtevalo muzičku akademiju, niti muzičko obrazovanje, nego je, onako da kažem, više tehnička podrška svemu tome. I tu sam radio to isto punih 10 godina. I onda kada se, da kažem, promenila uprava i kada se Dejan Savić ponovo vratio da bude upravnik, onda smo se dogovorili da, pošto u muzeju nije bilo nikoga od kuće stalno zaposlenih, tada sam ja prvo došao u muzej kao kustos, radile su tu ovaj, spoljne saradnici, među njima je bila i Dragica Gaćeža, koja je to sada naš organizator i primljena i radi u muzeju, a eto, pridružujem se sada i pridružujem se polako Ana Tomić kao kustos. Tako da eto, to je da kažem nekim...
Rastete onako... spor s pozorište, da, nešto da, što je bila vaša ljubav, hajde da kažemo ljubav prema umetnosti i prema operi, postao je negde vaš posao.
Pa jeste, ja sam imao tu sreću koja se u stvari retko, verovatno, ljudima dešava, da vam hobi, odnosno vaša strast, postane profesija.
Što je mnogo lepo. Onda se radujete svaki dan kad idete na posao.
Pa jeste, jeste.
Koliko je teško sarađivati sa umetnicima?
Pa ja sam imao tu srećnu okolnost da sam ja pre toga, ja sam od svoje 13. godine išao na sve predstave opere Narodnog pozorišta i upoznao prvo Olgicu Milošević, našu primadonu, potom profesorku Biserku Cvejić i kasnije naše eminentne umetnice i Radmilu Bakočević i Milku Stanović, već kada sam došao da radim u pozorište. Ja jako dugo se družim sa pevačima. Ja znam kako pevači razmišljaju, znam šta je to i meni posle to nije bilo tako teško da razumem i njihove slabosti, i njihove strahove, i njihove odbrane koje su primadonske, ljutite, žučne, a u stvari sve to deo naše posla i deo toga da se trudimo da tu predstavu, kada se podigne zavesa, napravimo što je moguće bolje. I mi koji im pripremamo teren i oni koji izlaze na teren da to izvedu. Sve teško i jako je. Nisam puno toga znao o toj organizaciji, nisam znao ništa. Uvek sam dolazio kao posetilac, a onda sam video koliko je to u stvari kompleksno i koliko tu ima uz sve naše životne okolnosti u kojima živimo ovako, koliko je u stvari teško sve to uskladiti da to bude na jednom dobrom nivou i da naše predstave budu puni i da publika bude zadovoljna. Tako da ne mogu da kažem da sam imao nekih izrazitih neprijatnosti ili sukoba, ali dešavalo se i toga. To je ono što čini život, pogotovo u jednom takvom organizmu kao što je opera, gde su hor, orkestar, solisti, dirigenti, stručni saradnici, skoro blizu 200 ljudi. Tako da, ali dobro, to sad sam na jednom drugom poslu, pa mislim da da ćemo i ovde uspeti da nešto malo napravimo, da bude bolje i da uzrastemo malo.
Putem socijalnih mreža možemo da vidimo da zapravo dojeni, da kažemo, srpske i operske i baletske scene jesu često prisutni na događajima koje organizuju i muzej, ali ima ih i na predstavama.
Pa jeste, naš marketing i, da kažem, prvo marketing i operi, baleta, pa i drame sigurno ima svoj, bar je bilo tako kad sam ja radio, ja znam da su i nastavili tu praksu dalje, imali su svoju listu gostiju za predstave i za, tako da kad god je nešto što je značajno, što mislimo da će naše dojene zainteresovati, mi pozovemo. Biserka Cvejić, Radmila Bakočević, naše primadone su i profesorke, puno njihovih studenata, nekadašnjih su sada solisti, solistkinje, prvaci, prvakinje. Tako da oni dolaze i po onom profesorskom nervu da ih čuju, da ih posavetuju, da ih upute na sve to. Tako da mislim, da, pomenuli ste društvene mreže, mi smo pre dve godine, kada je bila Noć muzeja, napravili jedan događaj unutar Noći muzeja, a to je slikanje u kostimu, odnosno u rekviziti neke predstave Narodnog pozorišta. I to je slikao naš fotograf i mi smo te slike stavili na Facebook stranicu muzeja i da rekli smo da će tri slike koje budu imali najviše lajkova, odnosno sviđanja, ako ćemo da, tako da kažemo, prema da svi govorimo lajkove, dobiti nagrade. Nagrade su naravno ulaznice za neke naše predstave, mi smo im dali još neke tu suveničiće, poklončiće iz našeg muzeja i mogu da vam kažem da se preko 200 ljudi je prvo Sliko. Bilo slikano, a i eto, bar još toliko je lajkovalo te večeri. Tako da smo, eto, prisutni smo, osim na sajtu našeg pozorišta gde imaju aktivnosti muzeja, mi imamo i Facebook stranicu muzeja, tako da sve tu objavljujemo, sve fotografije tu stavimo, tako da mladi ako ne znaju, nisu došli, nek na Facebooku nađu i nek nam pošalju, pošto nije stranica za prijateljstva, nego je stranica za praćenje kao grupa, tako da samo neka se priključe i znaće sve.
U koje kostime su želili da se najviše kostimiraju?
Pa, znate šta, kad smo razmišljali o tome koje kostime, smo shvatili da je to jedna prilično nemoguća misija da se obučete skroz u kostim.
Da.
Ali su tu bili šeširi, pelerine, ogrtači, cilindri, štapovi. Onda su bili ti tako razni, renesansni. To su mi jako pomogle naše kostimografkinje, mlade, koje su donele to iz fundusa. Onda naša modelarka šešira, Radica, Katarina Grčić je tu bila. Prosto pomogli su nam da to sve izvedemo na jedan pravi način, i publika je to tako birala, od dece koji su se slikali sa cilindrima, sa štapovima, do odrasli koji su isto tako hteli i grupne i pojedinačne ove fotografije. Tako da, nažalost, nismo mogli da izvedemo tu varijantu da je neko mogao baš da se kompletno buče u kostim.
Da, pa jeste, to je kompleksno. Ne bi bilo ni vremena, a evo koliko je bilo zainteresovano, zaista ne bi svi stigli da to...
Da, i Olja Mrđenović mi je tu jako pomogla, da nju ne zaboravimo, ona je isto naša kostimografkinja u Narodnom pozorištu, tako da su eto, prosto izašli su mi u susret i dopala im se ta ideja.
Dragane, evo, pominjali smo već i ove godine Noć muzeja. Mogu li neki događaji koji su ovakvog tipa da zažive i nekim danima koji nisu Noć muzeja i da prosto postanu negde praksa, da prosto ljudi znaju da možda mogu da prisustvuju, hajde da kažem, nekom velikom maskinbolu, na primjer?
Pa to nismo do sada radili, možda ste nam dali neku dobru ideju da pred nešto. Mi smo nekoliko puta do sada, je Drina, vaša koleginica, odnosno naš baletska solistkinja koja pravi emisiju na televiziji, ona snima svake srede svoju emisiju za televiziju Sky u Muzeju Narodnog pozorišta. I tada, ona je već dva ili tri puta, pošto je jako piše i u vezi je sa modom i modnim dešavanjima kod nas na našoj modnoj sceni, već smo dva ili tri puta pravili modne revije u kojima su učestvovali umetnici Narodnog pozorišta i poznate ličnosti van Narodnog pozorišta. Tako da smo sad imali jednu u januaru mesecu, nismo zakačili u stvari baš onaj najhladniji period, a ja sam ih hteo da je nazovemo Snežne noći, bile modna revija Bundi. Mislim da se Andrejević zove, ako sam pogrešio, izvinjam se, mislim da oni imaju u Balkanskoj ulici svoju radnju, i oni su doneli bunde koje su nosili, neću da govorim ko sve, da nekoga ne bih ispustio, ali da kažem, eminentni poznate ličnosti, mogu se videti na Facebook stranici muzeja, pa eto, i to je bilo prepuno. E sad, moguće da možda bismo mogli napraviti i neki put neki maskinbal, eto, to dali ste neku ideju da vidimo kako bi to moglo da bude, da se eto, da to nekako napravimo, a da ne narušimo previše.
Naravno, muzejsko
atmosfere. Jeste.
Kada ste dolazili na mesto direktora Muzeja Narodnog pozorišta, da li ste uopšte imali i tu ideju da muzej ne treba da bude ono mesto koje će prosto, hajde da kažem, živeti među tim zidovima, eksponatima, očekujući da neko dođe da ih vidi, nego da će imati upravo ovaj život umetnički, jer pre svega to je muzej u pozorištu?
Pa, to je bila i moja ideja. To je bila moja ideja, jer ja sam, dokle je muzej vodila gospođa Zorica Janković i dokle su tu bile i druge mnogo dešavanja i pre nas, neću da kažem da išta, mi samo nastavljamo i proširujemo ono što su oni već počeli da rade. Ja sam vodio nekoliko susreta sa operskim pevačicama i pevačima u muzeju, i to je bilo vrlo lepo posvećeno, i tada sam shvatio da je to jedno mesto koje je između galerijskog prostora, znači da bude baš onako sa malim brojem mesta, a i neke sale, da se kaže sala. To je jedan prostor koji je zahvalan za to, i mi već tradicionalno imamo da se promocije knjiga iz Matice Srpske, iz Pozorišnog muzeja Vojvodine, obavezno uvek dešavaju kod nas u muzeju u Beogradu, kada oni obave u Novom Sadu to što imaju i kada žele da se promovišu ovde i pozovu svoje beogradske kolege, svoju publiku. Širimo te događaje i nadamo se da ćemo moći da ih još više proširimo, tako da mi imamo svoj repertoar koji je paralelan sa repertoarom velike scene i male scene. Jeste da mi imamo 4-5 događaja, ali i to je repertoar.
Svakako. Postoji li saradnja sa muzejima sličnog tipa u svetu?
Pa nismo na taj način radili, zato što moram da kažem, možda je moja greška, eto, ispravit ću se ukoliko sam pogrešio, nisam siguran nikoliko pozorišta ovakvoga tipa, kao što smo mi, koji je to repertoarsko pozorište, ima operu, dramu i balet, koliko njih imaju svoje muzeje. Ja sam bio prošloga leta u muzeju Bečke državne opere, koji se ne nalazi u zgradi opere, nego van, ali vrlo blizu, i to je muzej, moram da vam kažem, da ne da mi ne zaostajemo za time, nego meni se naš prostor učinio i većim impresi, veći prosto i u postavci i u svemu ostalom. Oni su drugačiju vrstu postavke tu imali, sa jako mnogo slika pevača koji su tu pevali, ali im je bilo i mnogo lakše. Oni imaju samo operu i samo operske pevače i dirigente, i to je nekako...
Da.
Ja sam razgovarao sa direktorom muzeja, odnosno Arhiva Slovenije, pa se nadamo da ćemo možda u toku ove godine uspeti da u saradnji sa njima napravimo jednu zajedničku izložbu, odnosno da njihova izložba o Davorinu Jenku, koja je bila već u Sloveniji, koja će sad u toku, bio jedan veliki skup o Davorinu Jenku u Sloveniji, međunarodni skup, na kome je učestvovala naša Jelica Stevanović iz Beograda, iz naš, šef naše izdavačke delatnosti. I tada se rodila ta ideja, s obzirom da je Davorin Jenko toliko vezan bio za ovaj prostor i za sa Narodno pozorište, i kompozitori naše himne, što ljudi možda znaju ili ne znaju. Tako da se nadamo da ćemo eto tim nekim međumuzejskim, međudržavnim uspeti da Novi Sad, nažalost, nema, pozorište muzeja Vojvodine nema svoju salu u kojoj se održavaju izložbe, Srpsko narodno pozorište nema svoj muzej. Tako da pokušat ću malo da vidim po komšiluku od naših bivših nekadašnjih da kažem država koje su bili deo Jugoslavije, vidjet ću sa Hrvatskom i sa Makedonijom da li tu ima nešto što bi možda moglo da se napravi kao neki vid saradnje ili neki vid razmene.
Susretanja.
Gost emisije Susretanja, direktor Muzeja Narodnog pozorišta u Beogradu, Dragan Stevović. Našu priču počeli smo o juče otvorenoj izložbi Darovi i darodavci. Izložba koja je bila posvećena upravo onima koji su darivali nešto, bilo svojih ličnih stvari, bilo stvari svoje porodice, upravo Muzeju Narodnog pozorišta. A kada je Muzej Narodnog pozorišta u pitanju, onda se otvara čitav spektar različitih tema, pa smo se evo dotakli i saradnje i mladih talenata. Negde, pretpostavljam da, evo, nalazite se na čelu ovog dela pozorišta koji se već pozicionira i kao samostalna negde institucija, rekli ste, ima i svoj repertoar, ima i svoju publiku. Koja je neka vizija vaša ovog muzeja za budućnost? Postoji li mogućnost njegovog proširivanja?
Znate šta, mi smo malo hendikepirani prostorom. A reći ću vam zašto, jer to je prostor koji je odlučeno da se napravi od nekadašnje kafane Bohemi, odnosno nekadašnjeg onog starog čuvenog pozorišnog bifeja, koji se baš zvao pozorišni bife, i mi smo zadati tim prostorom. I onda je gospodin Pališaški, koji je bio i arhitekta iz, u renoviranju Narodnog pozorišta, interijera Narodnog pozorišta, dao svoju viziju toga kako bi smo mogli da to napravimo, i to je ta, kako da kažem, jedna datost koja nas u nečemu onemogućava da nešto uradimo drugačije. Naši panoji su možda malo nestandardnih dimenzija, pa mi ne možemo tako lako gostovati sa izložbom.
Da.
I na tom jednom specifičnom tipu materijala na kojima mi pravimo izložbu, koja se zove Forex, pa se to kašira, kako se to u stvari kaže u štamparskoj terminologiji, nismo mnogo pokretni i mobilni. To je ono što mi je žao. I mislim da bi vizija bilo koga ko vodi muzej bila ta da mi možemo da više i da više ljudi, posetilaca dolazi kod nas, ali i da mi više izađemo van svojih. Jer mi imamo tu, ja sam pravio prošle godine izložbu Biserke Cvejić povodom njenog 90. rođendana. Koji video je, ta izložba je sada kod nas u depou i teško se sada može, teško može negde da gostuje, jer je neprilagodljiva klasičnim galerijama, neprilagodljive klasičnom prostoru. To je ono što je meni nekako žao, pjeto što se nadam da možda u nekoj budućnosti, kada ta elektronika bude imala možda više, bude i ona jeste na određen način pristupačna, da možda bude pristupačna, da možda jedan deo muzeja napravimo sa nekim led ekranima, gde bi se te postavke onda mogle i češće i lakše menjati. Nikako ne bih zapostavio ono što se zove živi predmet koji je tu i koji vi možete da vidite i vidite tu patinu, starinu i zamislite kako je to izgledalo na ruci, na telu, na glavi nekog značajnog umetnika ili šta je on radio sa tima, to je bila njegova lična stvar. Znači, nikako ne bih to izbrisao tom, ali u nekoj savremenoj postavci možda bi se taj galerijski deo, to je moja ideja i moja vizija, ne znači da sam u pravu, ali eto, razmišljam o tome da bi se možda sa tim led ekranima koji se mogu menjati, a mogu biti celom dužinom tog našeg zida, i lakše menjati postavke. I mi moramo da uradimo sada jednu stvar koja je veoma značajna, mi se pridružujemo i priključujemo, naravno, porodici ostalih muzeja u Beogradu, mi smo turistička destinacija i mi smo prošle godine imali jedan razgovor i susret sa agencijom Premium Turist, koja je Turs ili Turist, ne znam tačno, koji su doveli jednu grupu stranaca sa kruzera rečnih koji dolaze.
Fantastično.
I ona mi je tada mi je sugerisano da toga jako mnogo ima, da tu toku godine bude u okviru skoro svakog mesa bude po 10, 15, 20 tih tura rečnih kruzera gde ti turisti dolaze do Beograda i obilaze određene. Oni su naš muzej, posjetu muzeju i pozorištu stavili u svoj fakultativni. Došlo je oko 9-10 posetilaca turista. Mi smo čak ima napravili jedan mali koncert na velikoj sceni, tako smo nekako uklopili, gde su pevali naši mladi članovi operskog studija. Njima se to jako dopalo. E sad, to je sad put ka tome da mi to nekako prošimo, da to zvaničimo, da to bude češće, da se, kažem, priključimo turističkoj porodici, prosto turističkim destinacijama grada Beograda, i da onda na taj način i povećamo i mi imamo i suvenire koje prodajemo, mi imamo i knjige koje se prodaju i programi svih naših predstava se mogu kupiti kod nas dole. Tako da, eto, trudimo se da nekako to proširimo koliko je to moguće u ovim našim datostima. Zašto sam govorio o turistima, o tome? Mi za sada imamo samo jednu ili dve brošure koje su na stranim jezicima. Mi ćemo sada tu sljedeću postavku koju budemo radili morati da legende pored ćiriličnog srpskog stavimo i na engleskom, zato što na predstavama, pogotovo u baletskim i operskim, ima jako puno stranaca i oni mogu da vide u delu naše postavke, da prepoznaju da je tu nekad gostovao Placido Domingo, Pavarotti, Maja Plisetska, da prepoznaju te likove. Ali kada, šta, ko i gde, oni tu stanu onako, pošto ne mogu ćirilično da pročitaju ništa, to je zaista.
Da, dakle i Muzej Narodnog pozorišta u Beogradu negde ulazi, da kažem, u ovaj 21. vek na taj način što je prisutan na društvenim mrežama. Evo, uključuje se aktivno i ovaj kulturni turizam o kome se sve više govori. Koliko bi ta jedna ponuda opet mogla da bude i deo nekih planova, ekskurzija, i ne samo umetničke škole, nego uopšte poseta Beogradu kao jedno obogaćivanje. Svedoci smo da nam deca često koja dolaze iz unutrašnjosti završe u raznim tržnim centrima po Beogradu, a ne vide ono što je bitno. A pretpostavljam da i poseta Narodnom muzeju, pa evo i Muzeju Narodnog pozorišta i naravno Narodnom pozorištu nešto što bi bila upravo deo te neke kulturne ponude.
Moram da kažem da je nekoliko škole iz unutrašnjosti dolazilo na predstave. Pa smo pre prošlog meseca, čini mi se, imali predstavu Traviata koja je počela u 12 sati prepodne u subotu.
Da, upravo sam htjela da vas pitam za te predstave u 12 sati, koliko su one posjećene?
Pa, znate kako, dosta je, sad ja neću govoriti ono što treba da govore oni koji su pozvani od mene za to, a to je i upravnik i umetnički direktor iz sektora.
Dobro, ali,
koji da treba da,
posetioci dođu u muzej.
Jeste, jeste. Ja ću svakako da kažem ono što mislim. Mislim da naravno fale matine predstave koje su nekada bile.
Da.
Mi, nažalost, a vi to dobro znate kao muzički stručnjak, da više nema muzičke omladine u onome obliku kakva je bila kada smo
kad
mi bili mali.
Da.
Jeste i da je to jedan veliki hendikep za Beograd. U okviru tih tada je bilo i opere i baleta i raznih onih šarenih ciklusa u bojama koji su se birali i to je zaista bilo jako dobro tada posjećeno. Nažalost, muzička omladina više to ne radi na takav način, prosto nisu nastavili tu tradiciju. Sigurno da oni imaju svoj razlog, ne ulazim u to, ali matine predstave su posjećene i mislim da mi moramo da ih imamo. I to ono što naš upravnik na svim našim sastancima i kolegima kad se priča o repertoaru uvek kaže, a gde je matina, gde je matina i što nema više matinea. Ne pokušavam da opravdam što nema matinea time, ali moram da kažem i to nam je u tehničkom smislu nije laka stvar. Jer vi onda morate prethodnu predstavu da u toku noći srušite, da tu novu predstavu postavite do ranog jutra i da se sve to usaglasi. To zahteva jedan potpuno varendan rad ljudi koji rade na tome. A mi kao posetioci, ja kažem mi jer ja nisam deo tehnike pa ne učestvam u tome, ali mogu dođem na predstavu. Mi samo dođemo i vidimo da je to sve lepo namešteno i da je to sve gotovo, a u stvari traži se jedan potpuno pojačni dodatni napor svih tih ljudi. Tako da u momentu kada mi imamo dosta jaku produkciju i dosta intenzivnu produkciju novih stvari, evo mi ćemo sad ovog meseca imati dve premijere u pozorištu i to je Čudo u Šarganu koje će biti izvedeno na velikoj sceni, to su Melanholični slovi grofa Slavija Ladislavića, Svetislava Božića, praizvedba ili svetska premijera domaće opere, koja će biti već 27. 8. čini mi se. To sa rasporedom proba, sa svime što prati nastajanje jedne predstave, je jako teško da se u to baš udene, kako mi to kažemo, jedan matine. A da je neophodan, neophodan je. I ovo što je uradila škola, mislim da su to bili iz Kraljeva, koji su otkupili celu predstavu Traviata i došli u 12 sati prepodne i mi smo im to napravili da mogu da predstavu gledaju 12 sati prepodne. Mislim da je to jedan dobar signal i drugima da razgovaraju sa upravom pozorišta, sa umetničkim direkcijama i njihovim direktorima o tome da mogu da se postavljaju predstave za decu, za mlade koji dolaze organizovano i van nekih termina koji su naši stereotipni klasični. To je ono što mislim, mi imamo naše su predstave pune, mi se ne žalimo na tu vrstu broja publike za to, pogotovo eto, i nacionalni smo teatar i ustanova kulture od nacionalnog značaja, ali mislim da još mora da se napravi taj jedan dodatni napor. Opet apelujem na prosvetne radnike, grdnim ih, jer ja sam bio 10 godina
naravno,
prosvetni radnik,
pravo.
Pa i imam pravo, znam što to znači. Prosto apelujem na malo više entuzijazma kod mojih kolega da dovedu i da prosto mogu da mi smo imali eto iz 13. gimnazije, moja koleginica Biljana je profesorka književnosti, je dovela 2 puta grupe dece. Mi smo im čak dole u muzeju prikazali televizijsku dramu Smrt gospođe ministarke, koja govori o životu Žanke Stokić. I znate, to je naišlo na jako lep prijem i mi smo posle toga diskutovali sa decom o tome. To je jedna tužna priča, svi znaju, neću da se vraćam na priču o životu i takvom kraju Žanke Stokić, ali im je to jako interesantno jer to je nešto što je zaista istorija i što njima totalno strano i uopšte ne mogu da se prebace u to vreme. I kada smo im govorili o tome da je njena sudbina na osnovu toga što je doživjela 45. i suđenje i svega ostalog, eto, bila obrisana i sklonjena i tako dalje, njih je to jako zainteresovalo i komunicirali su i želili su o tome da saznaju sve ono što nikada u stvari verovatno ne bi saznali ovako u nekim svojim. Tako da eto, moje kolege, moje fakolege, profesori književnosti, ali i profesori istorije, bio nam je sad i profesor iz Zemunske gimnazije, prosto eto, dođite, pokazat ćemo vam pozorište.
I profesori muzičke kulture, naravno.
Da, kažem, to je vaš fak.
Evo ja
tako da mislim da, da bi trebalo svakako mnogo više i mnogo sadržajnije da naprave to. No možda čak mi smo imali jedan od manifestacija koje smo imali i koji su bili dosta intenzivni u prvim, da kažem, godinama od ove 4, ali smo sad malo zastavili, bio školski čas, taj susret sa umetnikom. Pa su to bili, deci su to bili jako interesantno da mogu vidjeti poznata lica sa televizije, to tako tu pred njima, da im oni nešto ispričaju kao neka vrsta nekog javnog intervjua.
Da.
Ali eto, to da možda profesori približe malo operu, da približe malo balet, da približe tu muziku, da približe da pozovemo neke pevače, da im nešto otpevaju, to da im kažemo, eto, da malo to što je možda opera kao bauk, kao jedan način pevanja koji nije uobičajen i možda je malo stran mladoj generaciji, da bez obzira na to da li to gledaju na televiziji, da li možda neko od njih ode u Cineplex pa pogleda ove prenose opera iz sveta, da dođu i da vide da su to tako, svi ti ljudi isto tako obični, da su oni isto tako, da nisu to neka čudnovata bića koja mogu da pevaju na takav način, nego su to isto tako neko koje tu u njihovom okruženju, i da prosto dođu na predstave, da se zainteresuju, da vide, pa koliki god postotak da privučemo, napravili smo veliku stvar.
Evo, kad je tema lepa, onda i vreme brzo prođe. Dragane, hvala vam što ste odvojili svoje vreme i bili gosti emisije Susrete.
Hvala vama na pozivu.
Poštovani slušalci, to je bilo sve što smo vam pripremili za današnje izdanje emisije Susretanja. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin. Send